Hostem víkendového radiožurnálu je dnes předseda představenstva společnosti Zlaťáky Lukáš Jankovský. Pěkně vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den vám i všem posluchačům.
Říká se, že bezpečným přístavem v období nejistoty je investování do zlata. Nastaly teď zlatu opravdu zlaté časy?
Ano, tak ono se to v uplynulé době potvrdilo, protože v době toho hlavního nárůstu koronaviru tak došlo k výraznému nárůstu ceny zlata, což samozřejmě potvrzuje pouze to, že v době nejistoty se investoři přiklání ke klasickým a konzervativním komoditám, což drahé kovy rozhodně jsou.
Co to znamená, že je velký nárůst ceny zlata? Jaká bývá cena zlata, když se nic neděje, není žádná koronakrize, a jak vysoká je teď cena zlata?
Cena zlata nám se v současné době pohybuje někde okolo 1900 dolarů, což je za uplynulá léta rozhodně velice vysoká hodnota. Vystoupalo nám až nad 2000, kdy pak přišla drobná korekce. To znamená, že investoři, kteří měli zainvestováno v drahých kovech, tak vybrali svoje zisky. Nicméně tak, jak se v současné době křivka zlata vyvíjí, se mi zdá naprosto zdravé a přirozené.
Ještě bychom hlavně měli říct tu částku, to se počítá tedy za jednu trojskou unci.
Ano, přesně tak. Cena zlata se udává na trzích nebo na burzách, se udává v dolarech za jednu trojskou unci. Jedna trojská unce je 31,1 gramu.
Povězte mi, proč v pohádkách vždycky někdo, kdo dostane zlaťák, tak vždycky do něj kousal? Má to nějaký význam?
Ano, ono tím kousnutím se skutečně dá odhadnout nebo poznat, jestli ten předmět, který jste dostala, je ze zlata nebo ne. Zlato je velice měkký kov. Do ryzího zlata se dá téměř rýpnout nehtem a proto stiskem zuby poznáte, jestli do toho kousku kovu uděláte vrypa nebo neuděláte. Pokud uděláte, je to pravděpodobně zlato o vyšší ryzosti. Pokud si vylomíte zub, tak to pravděpodobně zlato nebylo.
Máte zuby v pořádku, takže vy jste nekousal.
Já nekoušu.
Říká, co vlastně ovlivňuje cenu zlata, kdy ta cena stoupá a kdy naopak klesá?
Cenu zlata ovlivňuje především poptávka a tu poptávku ovlivňuje především makroekonomická situace anebo vývoj ekonomiky jako takové. A v obecné úrovni platí, pokud vývoj ekonomický anebo politický není příznivý, to znamená, investoři nevěří, že pokud nakoupí akcie, tak se jim jejich peníze zhodnotí, tak zpravidla svoje peníze stahují z akciových trhů a investují je do komodit. A drahý kov je právě jedna z těch velice konzervativních komodit, která nabízí, řekněme, minimum rizik. Proto zpravidla, když se nedaří v ekonomice, tak stoupá cena zlata.
Což je právě ta současná situace. Koronakrize, samozřejmě i kurz dolaru, pochopitelně ano. I ekonomické ano. Kroky těch největších ano. Ekonomik světa. To se všechno promítá právě do ceny zlata. Kdo vůbec teď nakupuje nejvíc zlata? Jsou to třeba banky také?
Ano, banky nakupují téměř celosvětové banky, centrální banky jednotlivých států navyšují svoje zásoby v drahých kovech. Bohužel Česká národní banka touto cestou nejde, jedná se pravděpodobně o politické rozhodnutí. Jinak my ale obchodujeme především s drobnými investory, to znamená, jsou to běžní lidé, jako jsme my dva, kteří si naspoří nějaké peníze, nějaké 10 000 a rozhodnou se je ochránit před inflací, tak to je u nás v naší společnosti převážná část poptávky po investičním zlatě.
A když to porovnáme s ostatními zeměmi, jsou Češi v tomto podnikaví anebo naopak spíš jsou konzervativní?
Já bych řekl, že Češi jsou v této oblasti velice konzervativní, protože my známe porovnání, jakým způsobem se investuje v západní Evropě a jakým způsobem se investuje u nás. A to množství zlata, které běžní občané vlastní jako, nebo drží jako své vlastní investice, je nesrovnatelně nižší než je v západní Evropě. Podle mě je to způsobeno tím, že investice do drahých kovů, případně do numizmatiky, má v západní Evropě po staletí nepřerušenou tradici, kdežto u nás v době komunismu vlastně tato tradice byla násilně přerušena a lidi nebyli vedeni k tomu, aby byli ekonomicky soběstační.
Ještě přece jenom se vrátím k těm výkyvům ceny zlata. Za posledních 50 let jsme byli svědky hodně těch bouřlivých výkyvů. Mě by docela zajímalo, kdy třeba ta cena zlata byla na historické minimum.
Já bych na to odpověděl spíš opačně. Někteří z nás si pamatují, že na starých bankovkách bylo napsáno tyto bankovky a státovky jsou kryté zlatem.
Ano, je to tak.
Tomu se říkalo zlatý standard, kdy skutečně všechny peníze, které byly v oběhu, byly kryté zlatem, což znamenalo, že kdykoliv jste přišla do banky a dala jste jim tu bankovku, tak jste dostala odpovídající podíl ve zlatě. Banky skutečně měly zlato, které dokázalo nebo kterým dokázali vyplatit všechny bankovky, které byly v oběhu. Tento zlatý standard byl tuším roku 1974 zrušen. A když se podíváte na graf zlata v dlouhodobém horizontu, tak zjistíte, že přesně od tohoto okamžiku, kdy byl zrušen zlatý standard, tak cena zlata kontinuálně roste. Z toho nám vyplývá jedna věc. Zlato vám vaše peníze nezhodnotí, ale zlato vám vaše peníze ochrání. Když se podíváme na ten kurz, tak zjistíme, že od toho okamžiku, kdy bankovky přestaly být kryté zlatem, došlo k tomu, že bankovky se ve velkém tisknou a tím pádem cena zlata vyjádřená v bankovkách stoupá. V praxi to ale znamená, že cena zlata má v reálné kupní síle stále stejnou hodnotu, jenom hodnota těch peněz se snižuje a proto na to, abychom si ho koupili stejné množství, potřebujeme víc peněz.
Člověk, který má doma zlato, tak si umí představit šperky, náušnice, řetízky, prstýnky, ale co to je to investiční zlato?
Investiční zlato typicky jsou hlavně slitky anebo mince. Rozdíl mezi zlatem, které člověk zná, které je v podobě šperků nebo umělých zubů, tak se od toho investičního liší především v ryzosti, protože investiční zlato je vždycky ryzí zlato. Šperky ani zuby, ani podobné výrobky se s ryzího zlatem nevyrábějí z důvodu jejich trvanlivosti. Ryzí zlato je skutečně velice měkký kov a pokud by šperky byly z ryzího zlata, tak by vám dlouho nevydržely. Investiční zlato je skutečně ryzí. Jak jsem uvedl, prodává se ve formě slitků nebo investičních mincí, kdy standardní velikostí nebo standardní hmotnostní jednotkou je 1/3 unce a mince i slitky se prodávají v násobcích anebo zlomcích té unce.
Teď mě jenom zaujalo, jak jste mluvil o těch slitcích. Vlastně každý z nás si může takový slitek nechat vyrobit, když právě se sbíráme doma. Zlaté zuby, v úzovkách řečeno, šperky, prsteny a odneseme je třeba do puncovního úřadu, tak oni nám také vyrobí slitek, takovou cihličku. Je to tak nebo ne?
De facto máte pravdu, oni vám také vyrobí cihličku, ale ta cihlička bude mít hodnotu pouze pro vás, protože pouze vy budete vědět, jaká je její skutečná ryzost a kolik je v ní obsaženo zlata. Investiční zlato, proto aby bylo uznáno jako investiční a proto aby bylo osvobozeno od DPH, což je velká výhoda, nebo jeden z hlavních atributů investičního zlata, tak musí splňovat několik parametrů. Mimo jiné musí být vyrobeno výrobcem, který má certifikaci pro to, aby mohlo vyrábět investiční zlato. A těch je na světě jenom několik málo jednotek.
A v České republice?
V České republice takového výrobce nemáme.
My jsme mluvili o tom, že si každý z nás může udělat takový zlatý slitek, když třeba doma má v pozůstalosti po babičce nějaké zlaté šperky. Tak si udělá nebo nechá si udělat zlatou cihlu, takovou malou. Vyplatí se to nebo doporučoval byste něco jiného?
Máte pravdu, ta hodnota v té zlaté cihle zůstane, ale na druhou stranu, pokud přetavíte šperky, které měly doteď i nějakou jinou hodnotu uměleckou, řemeslnou nebo kulturní, někomu se zkrátka líbily, tak si myslím, že se tam zbytečně připravíte o potenciál jistého zhodnocení do budoucna. Protože hodnota zlata v té cihle a v tom šperku zůstane stále stejná, naopak ten šperk má tu výhodu, že se v budoucnu bude třeba někomu líbit nebo ho bude chtít do své sbírky.
To znamená nechat v nějaké domácí klenotnici, šperkovnici, nechat si ty šperky.
Ano, přesně tak.
A čekat.
Já pokud nepotřebuji ty peníze, tak rozhodně doporučuji zlato neprodávat, protože jeho cena v budoucnu určitě bude výš než je teď.
Myslím si, že tenhle problém řeší spousta lidí, protože těch šperků po někom mají doma hodně a jsou to třeba šperky, které už teď nejsou v modě, jsou třeba hodně masivní a už to zlato i takové zašlé, že mají s tím problém, musí to čistit a podobně.
Tak šperky se dají buď nechat přepracovat na šperky, které jsou v současné době moderní, nicméně v tu chvíli zaplatíte opět za tu práci a já se dívám na zlato především jako na investici a nikoli jako na módní doplněk. To znamená to, že leží ve šperkovnici a nikomu se možná v tuhle chvíli nelíbí a nepovažuji za nevýhodu. Já spíš budu čekat na to, až se opět změní moda a někomu se začne líbit.
Co třeba, když někdo opravdu má, a lidé to mají doma, mají opravdu zlaté zuby
ano,
po někom.
Ano.
Co s tím?
No tak samozřejmě zlaté zuby je možno odnést do rafinerie, kde vám ten zub prostaví a vyplatí vám za něj hodnotu toho zlata, které v něm bylo obsaženo. Nicméně v případě zlatých zubů se jedná o několik málo 100 korun, které dostanete zpátky a já tam spíš spatřuji jistý etický problém a já teda zrovna zlaté zuby si nechávám na památku.
Řekli jsme si, že investiční zlato je tedy v podobě slitků a potom tedy v podobě mincí. Jaká je pro drobného investora taková minimální částka jakoby investice právě do toho zlata?
Investovat do zlatých slitků se dá už od nějakých, řekněme, asi 2000 korun, což je, tam se někde v současné době pohybuje hodnota 1gramového slitku. Nicméně my tyto menší gramáže slitků považujeme spíš za dárkový předmět nebo pozornost, pokud chci darovat něco, co nestratí svoji hodnotu. Pokud chci skutečně investovat peníze, my doporučujeme vždycky investovat do slitků, případně mincí o velikosti aspoň 1 unce.
ta částka potom samozřejmě se výrazně navyšuje. Ano. Je to možné také brát jako investování, třeba někdo chce spořit dětem,
ano.
A někdo by třeba zvolil právě investiční zlato. Je to vhodnější, protože sami jsme si řekli, nejsou z toho úroky, nejsou z toho dividendy.
Ano, máte pravdu.
Tak co s tím?
Ten způsob, který jste tady zmínila, tak my považujeme za velice vhodný, protože investovat do komodity, do drahého kovu, by se mělo dělat s penězi, které člověk ví, že nebude nějakou dobu potřebovat. Jako na trhu jakýchkoliv komodit dochází i na trhu se zlatem k výkyvům a v případě krátkodobé investice vám by se mohlo stát, že nakoupíte na krátkodobém vrcholu a prodáváte v krátkodobém propadu a v takovém případě by se vám ta investice nezhodnotila. Pokud ale investujete na dlouhou dobu, to znamená, narodí se vám dítě a vy mu začnete pomalých kouscích nakupovat zlaté slitky nebo mince, tak v době jeho plnoletosti, to znamená po nějakých 18 letech, se téměř nemůže stát, že by to zlato mělo nižší hodnotu, než za kterou jste ho v průběhu těch let nakoupila, protože to by muselo dojít k negativní inflaci. A to se velice pravděpodobně nestane.
Také je další možnost, a to je takzvané virtuální zlato, že ho tedy fyzicky nemáme doma.
Ano.
Ale jsme jeho držiteli.
Ano. Vlastnit fyzické zlato nebo vlastnit papírové zlato, takzvané papírové zlato nebo certifikáty na zlato, jsou takové filozofie, které jdou přímo proti sobě, protože jedna z hlavních motivací, proč si lidé kupují komoditu fyzicky a chtějí mít ve svých vlastních rukách, je právě to, že nevěří bankám, nevěří v politický vývoj, nevěří v ekonomický vývoj a tu svoji investici skutečně chtějí mít ve svých rukách a mít na ní vliv. Ve chvíli, kdy máte certifikáty na zlato nebo nějaký kontrakt, který vám zaručuje to, že vám někdo dodá zlato, tak je to založeno pouze opět na sociální důvěře v to, že až vy to zlato jednou budete chtít, tak ten, kdo vám ho dluží, bude existovat. V případě, že si koupíte zlato domů, tomuto riziku nejste vystaveni.
Už jsem tu otázku naznačila. Povězte mi, jaký jste viděl nejdražší slitek?
Největší slitek, který jsem viděl a který jsem měl v ruce, má hmotnost 400 uncí. To je takový ten klasický bankovní slitek, který znáte i ze starých filmů nebo detektivek, ten s těmi skosenými hranami nahoru, který váží, jak jsem říkal, 400 uncí zlata, to je asi 12,5 kilo. Překvapivě těžký kus kovu.
No a potom, co se týče třeba některé mince, kterou jste viděl?
Tak určitě jedna z mincí, která mě, nebo ke kterým mám největší vztah, jsou staré české svatováslavské dukáty, kdy to jsou mince, které byly vydány jako investiční, ale jejich sběratelská hodnota v současné době výrazně převyšuje hodnotu jejich zlata, nebo jejich hodnotu zlata. Největší mince, kterou jsem kdy viděl, nebo kterou jsem kdy držel v ruce, byla 100uncová zlatá mince s motivem plachetnice Lawson, vydaná tuším Šalamounovými ostrovy. A mince, které jsou řemeslně asi nejkvalitněji zpracovány, tak za mě jsou to mince z kanadské královské mincovny.
A podle čeho jednotlivé mincovny vybírají motivy na medaile a vůbec na mince?
Tak pokud se bavíme o mincí z drahých kovů, tak já bych ty mince rozdělil na dva základní druhy. Jedny jsou investiční mince a jedny jsou mince sběratelské nebo pamětní. U těch investičních mincí se je ten motiv z pravidla nějakým způsobem souvisí s tou zemí, kde vzniknul. V případě třeba kanadských mincí je to javorový list, mince se jmenuje kanadský maple leaf. V případě rakouské investiční mince vídeňských filharmoniků je na minci zobrazena budova Vídeňské filharmonie. V případě sběratelských mincí v mincovnách existují redakční rady, které sledují mimořádné události, ať už v kultuře, v historii nebo v politice té konkrétní dané země, a na základě těchto událostí vydávají speciální pamětní mince.
A co tedy vydává Česká národní banka?
Tak v současné době nám u České národní banky běží série zlatých mincí ve zlatě o hmotnosti jedné poloviny unce a tématem budou městské památkové rezervace, takže já očekávám, že série bude velice zajímavá.
My se tuláme světem investic, mluvili jsme tedy o slitcích, mluvili jsme samozřejmě také o mincích. Vy jste pracoval ve Švýcarsku.
Ano.
Viděl jste zásoby zlata v bance? Dostal jste se i tam?
Ne, tam, kde jsem pracoval, tak tam ne.
A viděl jste někde takové nějaké zásoby?
Viděl jsem je, ano.
Povězte nějaké podrobnosti, jestli můžete.
Úplně moc nemůžu, byla to návštěva podniku, který byl jakoby v režimu utajení. Viděl jsem tam velké množství zlata, viděl jsem tam, jakým způsobem se zlatem pracuje, ale podrobnosti bych tady úplně povídat nechtěl.
Lukáš Jankovský je ze společnosti Zlaťáky. Mluvili jsme o zlatých slitcích, mluvili jsme o zlatých mincích, ale jsou i jiné kovy. Vyplatí se třeba investovat do stříbra?
Ano, rozhodně. Nicméně ostatní kovy než zlato mají jedno výrazné specifikum a to je daň z přidané hodnoty. Jak jsem ji říkal, zlato je osvobozeno od DPH, to znamená pro člověka běžného neplátce daně, zkrátka to DPH nevstupuje v platnost a vy nakupujete i prodáváte bez DPH. V případě ostatních kovů, tam už je problematika, ta jestli jste pláce DPH, nejste pláce DPH, jestli kupujete slitky nebo jestli kupujete mince. V případě běžného smrtelníka, zkrátka jako jsme my dva, tak tam platí ještě dvojnásob to, že to stříbro je potřeba držet dlouhou dobu. Klasicky další investiční kovy jsou platina, paládium a ruthenium.
Paládium a platina, k čemu se používají? Pokud do nich nechceme investovat, tak kde se s nimi potkáme?
Rozdíl mezi zlatem a ostatními kovy je jeden zásadní. A to je to, že naprostá většina zlata se obchoduje za investičními nebo spekulativními účely. Naprostá většina ostatních kovů se obchoduje za účelem průmyslové spotřeby. Tím, jak bude v budoucnu růst průmyslová výroba automobilů, akumulátorů, internetu věcí a veškeré této moderní techniky, tak bude výrazná poptávka právě po těchto drahých kovech. Proto do budoucna lze očekávat velice zajímavé zhodnocení i v případě těchto kovů.
Našla jsem si na vašich stránkách, že paládium je dokonce 30-násobně vzácnější než zlato. A co se týče platiny, tak na jednu unci platiny je zapotřebí těžby 10 tun rudy a 5 měsíců zpracování.
To je možné.
To jsou zajímavé údaje. Samozřejmě ten, kdo by chtěl investovat, tak si říká, jak poznám, že opravdu se nejedná o padělek jako takový, protože nikdo na vlastní oči neviděl platinu nebo paládium, nemá představu. Tak jak to člověk pozná? Kde má vlastně tu jistotu?
Tak první věc je asi, že je potřeba nakupovat z důvěryhodných zdrojů. Rozhodně nedoporučujeme nakupovat investiční kovy například v zastavárnách nebo v záložnách nebo někde na diskotéce v baru. Už jsme se s tím taky setkali a bohužel pak zpravidla ten kov, který člověk koupí, není úplně to, co je deklarováno. Pokud budete nakupovat z důvěryhodných zdrojů, to znamená od obchodníků, kteří už na trhu nějakou dobu jsou, případně v bance, tak pravděpodobnost, že si koupíte padělek, je vcelku mizivá, protože každý seriózní obchodník si svoje dodavatele a svoje zboží, které pořídí, prověřuje. A vy jako zákazník máte velice jednoduchou pomůcku, jakým způsobem si ověřit pravost toho kovu, a to je prostým změřením pravítkem nebo posuvným měřítkem a přes jeho chemickou hustotu se dopočítáte, kolik by ten slitek podle té velikosti měl vážit.
No nevím, jestli na to člověk má síly, aby něco takového doma dělal, co pak nedostane k tomu nějaký certifikát nebo nějaké ověření, že to skutečně není padělek.
Certifikát samozřejmě dostanete, já tady hovořím o větším prověření, než je důvěra v certifikát. Toto je obrovská výhoda drahých kovů oproti investicím do jiných komodit, například typicky diamanty, kde skutečnou hodnotu diamantů pozná jenom několik málo osob na světě a tam je investor vždycky odkázán na to důvěřovat tomu, co je napsáno na certifikátu. A případů, kdy skutečný stav diamantů byl v rozporu s certifikáty, už bylo po světě možná stovky.
Když někdo má investiční slitek, investiční zlato nebo tu minci, tak je jasné, že doma má nějaký trezor, někam si to doma dá. Když má někdo ale větší množství, tak kde se takové zlato skladuje? A musí být nějaké speciální podmínky?
Žádné speciální podmínky nejsou potřeba. My doporučujeme asi úplně nejvíc bezpečnostní schránku v bance anebo v nějaké soukromé nebankovní společnosti.
Nevím, jestli to řeknu správně, ale taková obyčejná mince v uvozovkách má 4 hodnoty. Základní cenu, investiční, sběratelskou a historickou.
Ano.
Mě teď zajímají právě ty sběratelské mince. To vlastně také se přece může používat jako investice velice dobrá.
Ano, přesně tak. Považujeme za investici a sběratelství tak trošku jakoby propojené oblasti, protože vy jste správně uvedla, že mince mají několik hodnot. Já bych to rozdělil na to, že jsou mince, které mají čistě investiční hodnotu pouze kovu. Pak bych řekl, že jsou mince, které mají čistě sběratelskou hodnotu, a pak bych řekl, že jsou mince, které mají jak tu hodnotu kovu, tak tu hodnotu sběratelskou.
Když byl seriál nebo film Šmejdi, ten dokument, tak jsme také viděli, jak se cílí na seniory.
Ano.
A možná, že i ve schránce někdo občas najde takový letáček, aby nakupoval mince a podobně. Na co byste v tomhle směru upozornil?
No, já bych upozornil skutečně na to, aby zákazníci si především před nákupem zjistili, pokud možno co nejvíc věcí o tom produktu a o tom subjektu, který ty mince prodává a jakým způsobem je prodává. Ale už samo o sobě způsob prodeje, kdy první minci ze série dostanete zadarmo a za ty další platíte, tak nevypovídá nic o serióznosti tohoto způsobu prodeje. Největší rizika pro potenciálního investora pramení, pokud kupuje staré historické mince. Na trhu starých mincí se vyskytuje relativně velké množství padělků, ale padělků nikoli toho druhu, že by ta mince nebyla skutečně ze zlata, ale že se jedná o minci, která je zmanipulovaná a která předstírá, že je něco jiného, než ve skutečnosti je. Já bych jako příklad uvedl právě svatovaslavský desetirukát, který jsme v minulosti prodali, což byla mince z 30. let 20. století. Jejíž hodnota kovu byla 1 unce, to znamená v současných cenách nějakých 45 tisíc korun, ale hodnota této konkrétní mince byla přes 1 000 000. V takovém případě už se samozřejmě někomu vyplatí koupit starou historickou minci, která není tak raritní, a nějakým způsobem ji zmanipulovat, aby vypadala, že skutečně je raritní. Takže tam je potřeba skutečně dávat pozor.
A jak se tedy dá zmanipulovat mince?
Typicky se dá například z letopočtu 1933 udělat letopočet 1939. A pokud víte, které letopočty byly raritní a které nebyly, tak se vám otevírá spousta možností, jak vyrobit padělek. Ve chvíli, kdy vykoupíme takhle specifickou věc, tak než jde do prodeje, tak ji dáváme soudnímu znalci a ten nám skutečně udělá expertizu a dá nám posudek na to, že ta mince je skutečně pravá. Protože jedna věc je vykoupit padělek, tak jsme přišli o peníze, ale druhá věc poslat padělek na trh, tak jsme přišli o dobrý jméno. Bohužel nekalé praktiky v oblasti mincí je v celku jakoby běžná záležitost a nám se velice, velice často stává, že k nám přijdou zákazníci, kteří nakoupili jinde sbírku mincí, myslí si, jakou má obrovskou hodnotu. Tyto subjekty bohužel zpět svoje mince nevykupují a proto tito lidé velice často přijdou k nám a až u nás se dozví, že ta jejich sbírka, kterou budovali roky, někdy i desítky let, tak vlastně nemá téměř žádnou hodnotu. To jsou situace, které jsou pro mě velmi nepříjemné.
To aby tam seděl ale potom nějaký psycholog, protože pro takového člověka to musí být obrovský šok, celý život
ano,
se snažil.
Ano, bohužel skutečně dochází k obrovským šokům a hlavně v případě seniorů ta zpráva je velice často tragická.
To znamená, že se jedná třeba i o statisícové částky
investovali? Ano, i tak to může být. To mi vždycky fakt je z toho úzko, když vidím tu babičku, jak prostě přijde a myslí si, že za ty peníze, co si nakoupila ty mince, tak koupí vnoučatům dům a pak zjistí, že u nás nedostane nic. No. To je hrozný.
Máte ve své sbírce také nějaké mince?
Ano, samozřejmě. Mám ve své sbírce spoustu stříbra, kterým si připravuju na své období důchodu, protože věřím, že na ty peníze skutečně nebudu muset sáhnout a než půjdu do důchodu, tak budou mít výrazně větší hodnotu, než mají teď.
Ono se říká, že stříbro, protože se hodně používá samozřejmě, tak naleziště budou ubývat.
Ano.
To znamená, že postupem doby skutečně se zvýší cena stříbra. A vy to víte a vy proto investujete do stříbra.
Ano, já to vím a já proto investuju do stříbra, přesně tak. To, co jste říkala, je pravda, nicméně samozřejmě dochází k tomu, že ve chvíli, kdy stoupne cena drahého kovu, tak se vyplatí otevřít nová naleziště a ten kov se začne těžit i jinde, kde se to dřív třeba nevyplatilo. Protože stoupla cena, tak už v tuhle chvíli se to vyplatí. Nicméně v případě stříbra je tam jeden takový zásadní atribut, a to je ten, že cena stříbra je v tuto chvíli tak nízká, že se nevyplatí v případě elektroniky například recyklovat. Zlato se recykluje, ale stříbro se v elektrotechnickém průmyslu spotřebovává. Proto jeho zásoby se skutečně tenčí a velice pravděpodobně právě s rozvojem průmyslové výroby dojde k tomu, že stříbro, zásoby stříbra se začnou stenčovat a jeho cena výrazně růst.
Za pár let budu říkat Lukáš Jankovský ze společnosti Stříbro a ne Zlaťáky. Ale když už jsme se dotkli té těžby, jenom mi řekněte, jaká je cesta, než se to zlato, které se těží, dostane právě třeba zrovna ve formě toho slitku nebo mince? Jak to dlouho trvá? Jak se zpracovává? Jenom tu cestu, kdybyste mi popsal.
Tak zlato se nejprve vytěží v podobě rudy přímo ve zlatém dole, tam se potom z té rudy zpracuje a odejde do rafinerie. Rafinerie je podnik, který to zlato čistí, to znamená chemicky ho skutečně z něj odstraní všechny ostatní přísady a výsledkem by mělo být ryzí zlato v terminologii šperkařů 24-karátové zlato. A toto zlato následně putuje do mincoven a nebo rafinerií, které vyrábějí zlaté slitky.
A potom už záleží na každém z nás.
Z výroby ten zlatý slitek putuje povětšinou k velkoobchodnímu distributorovi, od něj k maloobchodníkovi a od něj už potom do trezoru konkrétního investora.
Teď už záleží na každém, jestli bude chtít investovat, anebo se jenom potěšit tím, že si ve zlatnictví zkrátka koupí krásný šperk. Tak jsem ráda, že jste byl hostem víkendového radiožurnálu. U našeho mikrofonu byl předseda představenstva společnosti Zlaťáky Lukáš Jankovský. Díky a naslyšenou.
Také děkuji.